สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้เราจะศึกษาจากหนังสือ1เปโตรได้เขียนจดหมายฉบับนี้ในระหว่างปีค.ศ. 60และ70จากกรุงบาบิโลนเปโตรเป็นอัครสาวกสำหรับพวกที่ถือพิธีสุนัตเหมือนอย่างเปาโลเป็นอัครสาวกสำหรับพวกต่างชาติเปาโลไปประกาศต่อพวกต่างชาติซึ่งอยู่ในประเทศกรีซและกรุงโรมแต่เปโตรไปประกาศที่กรุงบาบิโลนแล้วได้เขียนจดหมายสองฉบับนี้จากที่นั่นกรุงบาบิโลนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงกรุงโรมชื่อของกรุงบาบิโลนนี้ได้อยู่ในทางพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่มากกว่า270ครั้งและไม่ได้หมายถึงกรุงโรมจนกระทั่งจอห์นได้ใช้เป็นคำเปรียบเทียบในหนังสือวีวอนซึ่งได้เขียนขึ้นอีก30ปีต่อมาไม่มีข้อพระคัมภีร์บอกว่าเปโตรเคยไปที่กรุงโรมแต่มีหลายข้อที่แสดงว่าเขาไม่เคยอยู่ที่นั่นในโรมบทที่16เปาโลไม่ได้พูดถึงเปโตรแต่ได้พูดถึงอีกหลายคนซึ่งอยู่ที่กรุงโรมและเปโตรไม่ได้อยู่ที่กรุงโรมในตอนที่เปาโลถึงที่นั่นในกิจการบทที่28ไม่มีจดหมายฉบับใดของเปาโลที่เขียนขึ้นขณะที่ท่านติดคุกอยู่ที่กรุงโรมที่พูดหรือแสดงว่าเปโตรเคยอยู่ในกรุงโรมใน2เทโมธีบทที่4ข้อ11เปาโลเขียนว่าลูกาคนเดียวเท่านั้นที่อยู่กับข้าพเจ้าเหตุที่พูดถึงเรื่องนี้ว่าอาจารย์เปโตรไม่เคยอยู่ที่กรุงโรมก็เพราะว่าศาสนาคาทอลิกหรือศาสนาคริสต์อ้างว่าอาจารย์เปโตรเป็นสันติปาปาคนแรกของศาสนาคาทอลิกซึ่งศูนย์กลางของศาสนาคาทอลิกนั้นหรือเมืองหลวงของพวกเขาอยู่ที่กรุงโรมแต่ที่เราเห็นในพระคัมภีร์ของพระเจ้านั้นอาจารย์เปโตรได้ไปที่กรุงบาบิโลนและรับใช้พระเจ้าที่นั่นแต่ไม่เคยไปที่กรุงโรมนะครับแล้วต่อไปอันดรูซึ่งเป็นน้องชายของเปโตรได้นำเปโตรไปถึงพระเยซูในยอห์นบทที่1เปโตรเป็นชาวประมงซึ่งอยู่ที่แคว้นกาลิลีในตอนที่ท่านรับเชื่อและท่านกลายเป็นคนแรกในพวกอัครสาวก12คนพระเยซูทรงตั้งคริสตจักรไว้บนความเชื่อของเปโตรซึ่งความเชื่อนี้เป็นศิลาที่มั่นคงและไม่ได้ตั้งคริสตจักรไว้บนเปโตรเองซึ่งเชื่อของเปโตรหมายความว่าเห็นเล็กๆที่ไม่มั่นคงที่พูดถึงใน1โครินธ์บทที่3ข้อ11ซึ่งที่บอกว่าพระเยซูสร้างคริสตจักรไว้บนความเชื่อของอาจารย์เปโตรนั้นอยู่ที่มัทธิวบทที่16ข้อ13ถึงข้อ18นั้นตอนที่พระเยซูถามพวกสาวกว่าคนทั้งหลายพูดกันว่าเราซึ่งเป็นบุตรมนุษย์คือผู้ใดแล้วพระเยซูถามพวกสาวกว่าแล้วพวกท่านเล่าว่าเราเป็นผู้ใดและในข้อ16อาจารย์เปโตรตอบว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ซึ่งคำตอบของอาจารย์เปโตรและความเชื่อที่เขาพูดถึงนั้นก็เป็นศิลาที่มั่นคงเป็นที่พระเยซูตั้งคริสตจักรไว้บนความเชื่อนี้และไม่ได้ตั้งคริสตจักรไว้บนอาจารย์เปโตรเองพวกคาทอลิกเขาสอนว่าพระเยซูตั้งคริสตจักรไว้บนอาจารย์เปโตร เป็นเหตุที่อาจารย์เปโตรเป็นสันติปาปาคนแรกนั้นแต่พระเยซูมาได้ตั้งคริสตจักรไว้บนอาจารย์เปโตรแต่บนความเชื่อของอาจารย์เปโตรซึ่งเป็นศีลที่พระเยซูพูดถึงนี้แล้วต่อไปเป้าหมายของจดหมายฉบับนี้คือแสดงว่าความหวังของคริสเตียนเป็นความหวังอันมีชีวิตแห่งมรดกซึ่งไม่รู้เบื่อหน่ายปราศจากมนต์เทนและไม่ร่วงโรยจดหมายฉบับนี้มีคำสั่งและคำแนะนำหลายอย่างที่จะช่วยคริสเตียนใหม่ๆให้ตั้งมั่นคงในความเชื่อข้อที่หนึ่งความรอดซึ่งมาจากพระเจ้าอธิบายตามพระคัมภีร์ช่วยอ่าน1เปโตรบทที่1ข้อ1นะครับในข้อนี้เห็นว่าอาจารย์เปโตรพูดถึงตัวเองว่าเป็นอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ซึ่งอาจารย์เปโตรเป็นหนึ่งใน12คนที่พระเยซูเลือกไว้ให้เป็นอัครสาวกของพระเยซูคนที่เป็นอัครสาวกเป็นคนที่เป็นพยานถึงการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูแล้วเป็นคนที่พระเยซูทรงเลือกเองให้เป็นผู้ทรงข่าวประเสริฐของพระองค์ออกไปในโลกนี้เป็นตำแหน่งที่มีอยู่เฉพาะในสมัยของแรกๆของคริสตจักรทุกวันนี้ไม่มีอัครสาวกเลยและเห็นว่าอาจารย์เปโตรเขียนถึงพวกที่กระจายบ่ายซึ่งพวกนี้อาจารย์เปโตรพูดถึงแคว้นห้าแคว้นนั้นแล้วเชื่อว่าเป็นพวกคริสเตียนที่เป็นคนอิสราเอลที่ถูกกระจายบ่ายเป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่าอาจารย์เปโตรเขียนจดหมายฉบับนี้จากกรุงบาบิโลนแล้วก็เขียนถึงคนที่ถูกกระจายบ่ายเพราะว่าคนอิสราเอลเคยถูกนำไปเป็นชลเรที่กรุงบาบิโลนนั้นเป็นสมัยที่พวกเขาได้รับการพิพากษาจากพระเจ้าเพราะว่าเขาไหว้รูปเคารพเป็นเหมือนกับว่าเขาถูกกระจายบ่ายหลังจาก70ปีที่เขาอยู่ที่บาบิโลนนั้นบางคนกลับมาที่ประเทศอิสราเอลแต่คนอื่นอยู่ที่กรุงบาบิโลนหรืออาจจะย้ายไปที่อื่นในอาณาจักรของบาบิโลนนั้นซึ่งเราเห็นว่าอาจารย์เปโตรเขียนถึงพวกคริสเตียนที่ถูกกระจายไปนั้นและเห็นแรงแห่งความรอดของเราตรีเอกนุภาพซึ่งเราจะเห็นว่าทั้งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณก็มีส่วนในความรอดของเราพระบิดาทรงเลือกเราในบทที่1ข้อ2ซึ่งในข้อนี้บอกว่าซึ่งทรงเลือกไว้แล้วตามที่พระเจ้าพระบิดาได้ทรงล่วงรู้ไว้ก่อนซึ่งเราเห็นว่าพระเจ้ารู้ว่าใครจะรอดใครจะไม่รอดตั้งแต่ก่อนที่พระเจ้าสร้างโลกนี้เพราะฉะนั้นคนที่พระเจ้ารู้ว่าจะรับความรอดนั้นพระเจ้าทรงเลือกไว้พิเศษสำหรับงานรับใช้พระองค์มีบางคนสอนผิดว่าพระเจ้าเลือกคนให้ไปสวรรค์และพระเจ้าเลือกคนให้ตกนรกซึ่งมนุษย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกเองได้คำสอนนั้นก็ไม่เป็นความจริงพระเจ้าให้เรามีโอกาสทุกคนในโลกนี้ที่จะตัดสินใจเองว่าจะรับเชื่อในพระเยซูหรือไม่แต่เพราะว่าพระเจ้าทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าทรงรู้ล่วงหน้าว่าใครจะรอดและใครจะไม่รอดคนที่รอดนั้นพระเจ้าทรงเลือกไว้สำหรับงานพิเศษในการรับใช้พระเจ้าแล้วก็สองพระบุตรทรงทายเราไว้ซึ่งในข้อสองนี้บอกว่าและให้รับการประพรมด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ซึ่งพวกเราได้รับความรอดโดย ได้รับการทายโดยพระโลหิตของพระเยซูนั้นเวลาพูดถึงการประพรมด้วยพระโลหิตนั้นนี่เป็นตอนที่พระเยซูขึ้นอยู่บนสวรรค์แล้วก็ประพรมพระโลหิตของพระเยซูในที่บริสุทธิ์ที่สุดในพระพลาแห่งสวรรค์นั้นซึ่งพระเยซูได้ทายบาปของพวกเราที่นั่นเพราะฉะนั้นความรอดของเราได้มาโดยพระโลหิตของพระเยซูแล้วข้อ3พระวิญญาณทรงแยกตั้งเราไว้ในข้อนี้บอกว่าโดยพระวิญญาณได้ทรงชำระให้บังเกิดความนอบน้อมเชื่อฟังถ้าดูในภาษาอังกฤษได้ใช้คำว่า sanctification sanctification แปลได้สองอย่างหนึ่งคือแปลว่าได้ทรงชำระให้บริสุทธิ์แล้วอีกอย่างหนึ่งก็แปลว่าทรงแยกตั้งเราไว้ซึ่งในข้อนี้ก็จะพูดถึงที่พระเจ้าทรงชำระเราให้บังเกิดการนอบน้อมเชื่อฟังซึ่งพระวิญญาณของพระเจ้านั้นก็ทรงแยกตั้งเราไว้สำหรับพระเจ้าเวลาได้รับการทายจากพระเยซูแล้วเราเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้าทรงทายเราไว้เพื่อให้เรารับใช้พระองค์ให้เราเป็นคนที่เชื่อฟังพระองค์แล้วรับใช้พระองค์ต่อไปแล้วต่อไปเราเห็นพระพรแห่งความรอดของเราในข้อ3กับ4ความหวังใจอันมีชีวิตในข้อ3ซึ่งในข้อ3นี้ต้องกล่าวบอกว่าเข้าสู่ความหวังอันมีชีวิตอยู่ซึ่งนี้พูดถึงความหวังที่เรามีเกี่ยวกับความรอดของเราซึ่งในโลกนี้มีความหวังหลายอย่างบางที่เราอาจจะสอบแล้วบอกว่าหวังว่าสอบผ่านเป็นความหวังที่อาจจะสำเร็จหรืออาจจะไม่สำเร็จก็ได้แต่ความหวังที่เรามีในพระเยซูคริสต์นั้นเป็นความหวังใจอันมีชีวิตอยู่เป็นความหวังใจก็อาจจะบอกว่าเป็นความมั่นใจของเราว่าวันหนึ่งจะอยู่บนสวรรค์กับพระองค์และบอกว่าความหวังใจอันมีชีวิตอยู่โดยการคืนพระชนจากความตายของพระเยซูคริสต์ซึ่งความหวังของเรานั้นมีพื้นฐานในเรื่องว่าพระเยซูได้เป็นขึ้นมาจากความตายจริงเพราะฉะนั้นเราจึงทราบแน่ใจว่าเราจะอยู่บนสวรรค์กับพระองค์แล้วข้อ2บอกว่าความหวังใจอันถาวรช่วยดูในข้อ4หน่อยครับซึ่งในข้อนี้ได้พูดถึงมรดกที่เราได้รับจากพระเจ้านั้นส่วนหนึ่งของความหวังของเราที่บอกว่าปราศจากมนทินและไม่ร่วงโรยซึ่งได้รักษาไว้ในสวรรค์เพื่อท่านทั้งหลายความหวังใจอันถาวรนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าพระเจ้าทรงรักษาชีวิตนิรันดร์ไว้สำหรับเราในสวรรค์ซึ่งเราได้รับชีวิตนิรันดร์จากพระเจ้านั้นความหวังใจนั้นทั้งมีชีวิตซึ่งมีพื้นฐานในความเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูนั้นแล้วเป็นความหวังใจอันถาวรเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงรักษาไว้ในสวรรค์สำหรับเราทั้งหลายแล้วต่อไปการรับรองแห่งความรอดของเราในข้อ5ซึ่งเป็นผู้ที่ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ทรงคุ้มครองไว้ด้วยความเชื่อให้ถึงความรอดซึ่งพร้อมแล้วที่จะปรากฏในวาระสุดท้ายซึ่งในข้อนี้พูดถึงว่าพระเจ้าทรงคุ้มครองความรอดของเราไว้โดยใช้ฤทธิ์อำนาจของพระองค์พระเจ้าเป็นผู้ที่รับรองความรอดของเราความรอดของเรานั้นจะไม่มีวันหายไปเรารอดตอนนี้เรารับเชื่อในพระเยซูแล้วต่อไปจะย้ายไปอยู่บนสวรรค์แล้วจะมีความรอดต่อไปเป็นนิดจะได้อยู่กับพระองค์และไม่มีวันสิ้นสุดนะครับแล้วต่อไปการทดลองแห่งความรอดของเรา ในข้อ1ถึง5นั้นก็พูดถึงความรอดของเราแต่ในข้อต่อไปเริ่มต้นด้วยข้อ6นี้อาจารย์เปโตรได้พูดถึงการทดลองและปัญหาที่เราจะพบในชีวิตคริสเตียนแล้วก็มีคำสอนว่าเราควรจะประพฤติยังไงและกระทำยังไงเวลาเราพบการทดลองหรือปัญหาต่างๆในชีวิตของเราเราเห็นว่าการทดลองนี้จำเป็นในข้อ6ซึ่งในข้อนี้ตอนแรกพูดถึงความรอดของเรานั้นบอกว่าเรื่องความรอดนั้นเราชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งซึ่งเราควรเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาควรจะมีความชื่นชมยินดีเพราะว่าเราได้รับความรอดจากพระเจ้าแต่ต่อไปได้บอกว่าถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จำเป็นที่ท่านจะต้องเป็นทุกข์ใจชั่วขณะหนึ่งด้วยการทดลองต่างๆซึ่งอาจารย์เปโตรบอกตรงๆว่าในชีวิตคริสเตียนรักของเรานั้นเราจะได้โดนการทดลองต่างๆในชีวิตของเราถึงแม้ว่าการทดลองนั้นก็ไม่เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราและจะได้ช่วยเราให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณข้อ2เราเห็นเหตุสำหรับการทดลองนี้เพื่อความเชื่อของเราจะเข้มแข็งขึ้นช่วยดูข้อ7นะครับในข้อนี้การลองดูความเชื่อของเรานั้นได้เปรียบเทียบกับการหลอมทองคำด้วยฝ่ายทองคำเวลาเพิ่งออกมาจากเด่นนั้นถ้าไม่ทำอะไรกับทองคำนั้นจะมีค่าน้อยแต่ถ้าหลอมด้วยไฟนั้นทองคำก็จะแยกจากสิ่งอื่นๆแล้วจะเป็นทองคำที่แท้จริงและทองคำนั้นก็มีค่ามากนะครับความเชื่อของเราก็เช่นกันความเชื่ออยู่ในพวกเราพระเจ้าได้ใช้การทดลองต่างๆหรืออนุญาตให้การทดลองต่างๆเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อจะทำให้ความเชื่อของเรานั้นมีมากขึ้นให้มีความเชื่อนั้นบริสุทธิ์มากขึ้นแล้วให้เรามีความเชื่อมากมายในพระองค์ซึ่งได้บอกว่าเวลาการทดลองของเวลาความเชื่อของเราได้ถูกทดลองแล้วได้บอกว่าจะเป็นเหตุให้เกิดการสรรเสริญเกิดเกียรติและสง่าราศีต่อพระเจ้าของเราซึ่งเวลาถูกทดลองแล้วความเชื่อของเราจะสมบูรณ์กว่านะครับต่อไปเพื่อความรักของเราต่อพระเยซูจะเจริญขึ้นในข้อ8และข้อ9ผมชอบข้อนี้บอกว่าพระองค์ผู้ที่ท่านทั้งหลายยังไม่ได้เห็นคือไม่เคยเห็นพระเยซูด้วยตาของเราแต่ท่านยังรักพระองค์อยู่ซึ่งเรารักด้วยความเชื่อได้ยินข่าวเกี่ยวกับพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ดลใจของเราว่าพระเจ้ามีจริงและพระเยซูได้ตายไถ่บาปของเราไม่เคยเห็นด้วยตาของเราแต่ว่าเราก็ยังรักพระองค์อยู่ซึ่งเวลาพวกเราโดนการทดลองนั้นก็ช่วยความให้เรามีความรักมากขึ้นต่อพระเจ้าข้อนี้บอกว่าแม้ว่าขณะนี้ท่านไม่เห็นพระองค์แต่ท่านยังเชื่อและชื่นชมด้วยความปิติยินดีเป็นกลมพงเหลือที่จะกล่าวได้และเต็มเปี่ยมด้วยสง่าราศีซึ่งเวลาโดนการทดลองนั้นแล้วก็ได้ชนะสิ่งนั้นเรารู้ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราทำให้เรามีความรักมากขึ้นต่อพระองค์แล้วข้อ9บอกว่าแล้วจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายจึงได้รับความรอดเป็นผลสุดท้ายแห่งความเชื่อทุกวันนี้เราได้ความรอดโดยความเชื่อซึ่งเรามีความรอดที่แท้จริงแต่ว่าความรอดของเรานั้นยังไม่ได้สำเร็จคือความรอดของเราจะสำเร็จเมื่อเราถึงสวรรค์แล้วก็ได้อยู่บนสวรรค์ตลอดไปเป็นนิจซึ่งได้บอกว่า จิตวิญญาณของท่านทั้งหลายจึงได้รับความรอดเป็นผลสุดท้ายแห่งความเชื่อพระเจ้าชำระเราให้มีความเชื่ออันบริสุทธิ์ให้มีความเชื่อมากขึ้นในพระเจ้าและเวลาพระเยซูเสด็จกลับมาเราจะได้ไปอยู่บนสวรรค์นั้นแล้วก็จะได้ผลสุดท้ายแห่งความเชื่อของเราซึ่งเป็นความสำเร็จแห่งความรอดของเรานั้นแล้วต่อไปพวกศาสดาพยากรณ์อุตส่าห์ค้นหาถึงความรอดของเราการอุตส่าห์ค้นหาของพวกเขาถึงเรื่องพระเยซูซึ่งในข้อ10บอกว่าพวกศาสดาพยากรณ์ก็ได้อุตส่าห์สืบค้นหาในความรอดนั้นและได้พยากรณ์ถึงพระคุณซึ่งบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายซึ่งในข้อนี้อาจารย์เปโตรพูดถึงพวกศาสดาพยากรณ์ในสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นเขาเขียนถึงเรื่องของพระเจ้าเขียนถึงเรื่องของความรอดถึงแม้ว่าเขายังไม่ได้เข้าใจเต็มที่แล้วเวลาเขาเขียนแล้วเขาก็มีความสนใจมากในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเขาศึกษาพระคำของพระเจ้าที่เขาได้เขียนไว้ศึกษาพระคำของพระเจ้าที่ผู้พยากรณ์คนอื่นได้เขียนไว้แล้วข้อ2แรงแห่งความรู้ของพวกเขาพระวิญญาณของพระคริสต์ในข้อ11ครับซึ่งข้อนี้พูดต่อเกี่ยวกับพวกศาสดาพยากรณ์ที่อุตส่าห์สืบค้นหาในเรื่องความรอดนั้นบอกว่าเขาได้สืบค้นหาสิ่งใดหรือลักษณะแห่งเวลาซึ่งพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้ทรงสถิตอยู่ในตัวเขาได้ทรงบ่งไว้เมื่อพระวิญญาณนั้นได้พยากรณ์ล่วงหน้าถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์และถึงสง่าราศีที่จะมาภายหลังซึ่งพวกผู้พยากรณ์หรือพวกศาสดาพยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิมนั้นเช่นดาวิดโมเสสอิสยาห์ดาเนียลแล้วก็คนอื่นๆหลังจากที่เขาได้เขียนพระวจนะของพระเจ้าไว้พระวิญญาณก็ทำงานในจิตใจของเขาที่จะค้นหาแล้วก็ที่จะได้ความรู้บ้างเกี่ยวกับความทุกข์ทรมานของพระคริสต์และถึงสง่าราศีที่จะมาภายหลังเราไม่ทราบว่าเขาเข้าใจมากแค่ไหนแต่ว่าเขาได้มีความสนใจมากและตั้งใจที่จะเรียนถึงเรื่องนี้นะครับข้อ3คำสรุปของพวกเขาเขาพยากรณ์ถึงพระลักษณะของพระองค์ในการเสด็จมาครั้งแรกความทุกข์ทรมานซึ่งข้อ11นี้บอกว่าเมื่อพระวิญญาณนั้นได้พยากรณ์ล่วงหน้าถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์ตามความเข้าใจของพวกยิวเขาไม่ได้คิดว่าพระมสีหาของพวกเขาจะต้องทุกข์ทรมานแต่นี้เป็นสิ่งที่เรารู้ว่าเกิดขึ้นแล้วในชีวิตของพระเยซูนั้นและต่อไปเขาพยากรณ์ถึงพระลักษณะของพระองค์ในการเสด็จมาครั้งที่สองเรื่องสง่าราศีของพระองค์ก็เรื่องนี้พวกเขาไม่เข้าใจด้วยคือไม่เข้าใจว่าพระเยซูต้องตายไถ่บาปของเราต้องถูกทรมานแล้วหลังจากนั้นพระเยซูจะทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วก็จะได้รับสง่าราศีบนสวรรค์กับพระเจ้าเป็นเรื่องที่เขาอยากจะศึกษาแต่สมัยของเขายังเข้าใจเต็มที่ไม่ได้และต่อไปพวกทูตสวรรค์อันบริสุทธิ์พิจารณาดูถึงความรอดของเราซึ่งวรรคสุดท้ายของข้อนี้ได้บอกว่าเป็นสิ่งซึ่งพวกทูตสวรรค์ปรารถนาจะได้ดูซึ่งเราเห็นว่าพวกทูตสวรรค์ก็กำลังศึกษาอยู่ถึงเรื่องของพระเยซูคริสต์ถึงแม้ว่าพวกทูตสวรรค์นั้นอยู่กับพระเจ้าตลอดแล้วก็ได้รับพระเจ้าทรงใช้พวกเขาในการรับใช้พระองค์ พวกเขายังไม่เข้าใจเต็มที่ถึงเรื่องความรอดของพวกเราเหตุที่เขาไม่เข้าใจก็เพราะว่าพวกทูตสวรรค์ที่พูดถึงนี้ไม่เคยทำบาปแล้วก็ไม่ต้องการการทายบาปของเขาพวกเขาไม่เคยรับความรอดเพราะฉะนั้นเขาไม่เข้าใจว่าการเป็นคนบาปเป็นยังไงการสารภาพบาปเป็นยังไงแล้วก็การได้รับการทายบาปของเขาเป็นยังไงซึ่งเขาอยู่กับพระเจ้าตลอดแต่เรื่องนี้พูดทูตสวรรค์ก็สนใจมากบอกว่าเป็นสิ่งซึ่งพวกทูตสวรรค์ปรารถนาจะได้ดูผมเคยได้ยินว่าพวกทูตสวรรค์ที่เป็นทูตสวรรค์ประจำตัวของเราก็เรียนรู้พร้อมกับพวกเราเวลาเราอ่านพระคัมภีร์เวลาเราฟังเทศนาฟังคำสอนทูตสวรรค์ประจำตัวของเราก็อยู่กับเราแล้วก็ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการทายบาปและความรอดที่พระเยซูประทานให้นั้นนะครับต่อไปการประพฤติอันถูกต้องเนื่องจากความรอดของเราเราเห็นการตั้งใจของเราตั้งแต่ข้อนี้จนถึงข้อสุดท้ายในเล่มนี้อาจารย์เปโตรพูดถึงการประพฤติตามพระเยซูประจำวันคือว่าชุดชีวิตคริสเตียนของเราควรจะเป็นอย่างไรซึ่งเราควรมีความตั้งใจในการรับใช้พระองค์สิ่งแรกในเรื่องนี้เราเจอในข้อ13ที่บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเตรียมตัวเตรียมใจของท่านไว้ให้ดีซึ่งคำนี้ในภาษากรีกเล็งถึงการแต่งตัวคือถ้าเราจะออกไปไหนเราจะต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยเพื่อว่าจะไม่มีความละอายแล้วก็จะพร้อมสำหรับธุรกิจที่เราจะทำนี่ก็เล็งถึงธุรกิจด้วยเพราะว่าเวลาออกไปทำธุรกิจนั้นต้องแต่งตัวดีเพื่อให้คนอื่นคิดว่าเราเป็นคนที่ไว้ใจได้เพราะฉะนั้นในข้อนี้ที่บอกว่าจงเตรียมตัวเตรียมใจของท่านไว้ให้ดีนี้พูดถึงการเตรียมตัวสำหรับการสู้รบกับพยามารทุกวันเราสู้รบกับพยามารทุกวันเราอยากจะชนะวิธีที่จะเตรียมตัวเตรียมใจของเรานั้นคือการศึกษาพระคัมภีร์ของพระเจ้าการอธิษฐานแล้วก็มีความเชื่อสูงในพระเจ้านั้นแล้วก็มีการไว้ใจในพระองค์เป็นการเตรียมตัวเตรียมใจก่อนที่เราออกไปพบกับคนอื่นในโลกนี้นะครับในวรรคต่อไปบอกว่าจงข่มใจซึ่งการข่มใจนี้ลิงก์ถึงการบังคับตัวเองบังคับความคิดของเราบังคับคำพูดของเราแล้วก็เราควรจะระวังระวายทุกวันสำหรับการสู้รบของพยามารและสำหรับโอกาสที่จะได้รับใช้พระองค์ซึ่งเป็นการบังคับตัวเองให้ไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็พร้อมเสมอที่จะต่อสู้กับพยามารแล้ววรรคต่อไปบอกว่าตั้งความหวังให้เต็มเปี่ยมในพระคุณซึ่งจะทรงโปรดประทานแก่ท่านเมื่อพระเยซูคริสต์จะทรงสำแดงพระองค์ข้อนี้พูดถึงความหวังที่เราควรมีในพระเจ้านั้นความหวังอาจจะตีความหมายว่าความมั่นใจซึ่งเราควรมีความมั่นใจในพระเจ้าของเราเราควรเชื่อว่าพระเจ้าจะอยู่กับเราแล้วก็พระเจ้าจะเลี้ยงดูแล้วก็จะ take care เราและเวลาเราประสบปัญหาพระเจ้าจะต่อสู้เพื่อเราเพราะฉะนั้นในการวางใจในพระเจ้าสำหรับสิ่งสารพัดในชีวิตของเราแล้วต่อไปเราเห็นความเชื่อฟังของเรา ในข้อ14บอกว่าดูดังเป็นบุตรที่เชื่อฟังขออย่าได้ประพฤติตามราคะตัณหาอย่างที่เกิดจากความโง่เขลาของท่านในการก่อนซึ่งเดี๋ยวนี้หลังจากที่เราเชื่อในพระเยซูแล้วเราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วก็เพราะว่าเป็นบุตรนั้นเราควรจะเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังพระบิดาของเราและไม่ควรจะประพฤติแบบชีวิตเก่าของเรานั้นซึ่งพระคัมภีร์ในข้อนี้บอกว่าตามราคะตัณหาอย่างที่เกิดจากความโง่เขลาของท่านในการก่อนซึ่งตั้งแต่เราเป็นคริสเตียนแล้วเราไม่ควรพยายามที่จะประพฤติตามแบบชาวโลกหรือทำตามอย่างชาวโลกนั้นแต่เราควรจะพยายามมีการประพฤติที่สองกับพระเจ้าของเราและสองกับความรอดของเราข้อนี้พูดถึงความโง่เขลาในสมัยก่อนที่เรายังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้านั้นแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ที่เรารู้จักกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าประทานสติปัญญาให้กับเราเพื่อช่วยเราในการตัดสินแล้วก็การตามพระเจ้าไปต่อไปข้อ3ความบริสุทธิ์ของเราในข้อ15แต่พระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายนั้นบริสุทธิ์ชั้นใดท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์ในบรรดาการประพฤติทุกอย่างด้วยฉะนั้นพวกเรามีพระเจ้าที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเราควรจะเป็นคนบริสุทธิ์ด้วยในการประพฤติทุกอย่างของเราคำว่าบริสุทธิ์มีความหมายว่าไม่มีความผิดไม่มีความบาปไม่มีอะไรชั่วร้ายในชีวิตของเราแน่นอนเราไม่สามารถที่จะมีดำรงชีวิตอย่างบริสุทธิ์ในทุกสิ่งทุกอย่างเรายังอยู่ในเนื้อหนังแล้วก็เรายังจะทำบาปอยู่ในชีวิตนี้แต่ว่าเราควรจะมีเป้าหมายที่จะประพฤติในชีวิตของเราเป็นคนบริสุทธิ์ซึ่งพยายามที่จะไม่ทำบาปและพยายามที่จะเป็นแบบพระเจ้าของเราในข้อ16บอกว่าดังที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์เพราะเราเป็นผู้บริสุทธิ์ข้อนี้อาจารย์เปโตรได้อ้างจากหนังสือเลวินิติบทที่11ข้อ44และบทที่19ข้อ2เวลาเรารับเชื่อในพระเยซูแล้วเราได้ความชอบธรรมของพระเจ้าให้มาสถิตอยู่ในเราแล้วความบริสุทธิ์เป็นผลของความชอบธรรมเพราะฉะนั้นที่จะประพฤติแบบเป็นคนบริสุทธิ์นั้นมีความหมายว่าเราจะประพฤติอย่างชอบธรรมแล้วเราจะแยกจากโลกซึ่งไม่ได้ทำหรือประพฤติตามการกระทำของชาวโลกนั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนที่บริสุทธิ์แล้วข้อ17และถ้าท่านอธิษฐานขอต่อพระบิดาผู้ทรงพิพากษาทุกคนตามการกระทำของเขาโดยไม่เห็นแก่หน้าคนใดเลยจงประพฤติตนด้วยความยำเกรงตลอดเวลาที่ท่านอยู่ในโลกนี้ซึ่งในข้อนี้วาคแรกบอกว่าถ้าท่านอธิษฐานขอต่อพระบิดาซึ่งได้อ้อนวอนให้เราเป็นคนที่อธิษฐานแล้วบอกว่าในต่อวาคสุดท้ายบอกว่าจงประพฤติตามด้วยความยำเกรงตลอดเวลาที่ท่านอยู่ในโลกนี้ก็แสดงว่าขณะที่เราอยู่ในโลกนี้เราควรจะเป็นนักอธิษฐานเพราะว่าเวลาอธิษฐานต่อพระเจ้านั้นพระเจ้าจะช่วยเราในชีวิตคริสเตียนเราควรจะอยู่ในโลกนี้โดยยำเกรงพระเจ้าซึ่งยำเกรงพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่มีฤทธิ์อำนาจสูงสุดควรยำเกรงพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้ววันหนึ่งจะพิพากษาความผิดบาปของมนุษย์เราและควรยำเกรงพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงรักและก็ช่วยเหลือพวกคนบาปในทุกยุคทุกสมัยคือช่วยเขาให้พ้นจากความบาปของเขาเพราะฉะนั้นการยำเกรงพระเจ้านั้นก็เกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์ในชีวิตของเราถ้าเราไม่ยำเกรงพระเจ้าเราจะไม่มีชีวิตที่บริสุทธิ์และวรรคสุดท้ายบอกอีกว่าตลอดเวลาที่ท่านอยู่ในโลกนี้ซึ่งเราเห็นว่าเราจะไม่อยู่ในโลกนี้ตลอดไปเราเป็นแค่คนที่อาศัยอยู่ชั่วคราวที่นี่หลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วเราจะย้ายไปอยู่บนสวรรค์และจะอยู่ที่นั่นตลอดไปโลกนี้เป็นสถานที่เป็นที่อยู่ชั่วคราวของเราเท่านั้นนะครับแล้วต่อไปราคาอันสูงแห่งความรอดของเราราคานั้นคือพระโลหิตของพระเยซูซึ่งในข้อ18จอห์นเปโตรบอกว่าท่านรู้ว่าคือข้อนี้ข้อ18ข้อ19นั้นพูดถึงสิ่งที่คริสเตียนควรจะรู้เวลาพูดถึงความรอดของเราวรรคสุดท้ายในข้อ18บอกว่าไม่ได้ทายวายด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินและทองคือความรอดของเราไม่ได้มาจากสิ่งของในโลกนี้และเราซื้อความรอดของเราไม่ได้แต่ในข้อ19บอกว่าแต่ทรงทายด้วยพระโลหิตอันมีราคามากของพระคริสต์ซึ่งสองข้อนี้บอกชัดเจนว่าเราไม่ได้รอดโดยการประพฤติของเราไม่ได้รอดโดยเงินหรือทองของเราแต่เรารอดโดยพระโลหิตอันประเสริฐของพระเยซูคริสต์ซึ่งข้อนี้บอกว่ามีราคามากบอกว่าดังเลือดลูกแกะที่ปราศจากตำหนิหรือจุดด่างพร้อยคือพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เป็นพระโลหิตที่บริสุทธิ์ไม่มีอะไรที่จุดด่างพร้อยหรือไม่มีตำหนิในพระโลหิตของพระเยซูเพราะฉะนั้นราคาที่เราได้ความรอดของเรานั้นคือด้วยพระโลหิตของพระเยซูนั้นแล้วต่อไปเราเห็นแผนการของพระเจ้าซึ่งในข้อ20ก็พูดถึงสิ่งที่พระเจ้าทำไว้เพื่อจะให้พระเยซูทายความบาปของเรานั้นแผนการของพระเจ้าบอกว่าแท้จริงพระเจ้าได้ทรงดำริพระคริสต์นั้นไว้ก่อนทรงสร้างโลกแต่ทรงให้พระคริสต์ปรากฏพระองค์ในวาระสุดท้ายนี้เพื่อท่านทั้งหลายคือข้อนี้แสดงว่าความตายของพระเยซูบนกางเขนเพื่อทายบาปของพวกเราเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงดำริไว้บอกว่าก่อนทรงสร้างโลกนี่แสดงว่าเป็นแผนการของพระเจ้าที่อยู่ชั่วนิรันดร์ก่อนที่พระเจ้าสร้างโลกนี้ก่อนที่มนุษย์ทำบาปพระเจ้าทรงดำริไว้ว่าพระเยซูจะมาตายทายบาปของเราในข้อ21เพราะพระคริสต์ท่านจึงเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงบันดาลพระคริสต์ให้ฟื้นจากความตายและทรงประทานสง่าราศีแก่พระองค์เพื่อให้ความเชื่อและความหวังใจของท่านดำรงอยู่ในพระเจ้าในข้อ20ตอนท้ายบอกว่าให้พระคริสต์ปรากฏพระองค์ในวาระสุดท้ายนี้คือพระเยซูบังเกิดมาในโลกนี้โดยหญิงพรหมจรีซึ่งพระเยซูไม่มีบิดาที่เป็นมนุษย์แต่พระบิดาเป็นบิดาของพระองค์นั้นแล้วบอกว่าพระคริสต์เพราะเหตุพระคริสต์นั้นท่านจึงเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงบันดาลพระคริสต์ให้ฟื้นจากความตายคือหลังจากที่พระเยซูตายบนกางเขนนั้นอีก3วันพระเจ้าทรงบันดาลให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วจากนั้นทรงประทานสง่าราศีแก่พระองค์นี่พูดถึงตอนที่พระเยซูเสด็จกลับไปอยู่บนสวรรค์ แล้วอยู่กับพระบิดาแล้วก็ได้รับสง่าราศีที่นั่นบอกว่าเพื่อให้ความเชื่อและความหวังใจของท่านดำรงอยู่ในพระเจ้าพระเยซูเป็นผู้ที่ไถ่บาปของเราพระบิดาของพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่วางแผนการไว้และเป็นผู้ที่ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างให้สำเร็จตามน้ำพระทัยของพระองค์เพื่อว่าเราจะได้เชื่อในพระองค์แล้วข้อ22ที่ท่านทั้งหลายได้ชำระจิตใจของท่านให้บริสุทธิ์แล้วมีพูดถึงความรอดที่เราได้รับจากพระเยซูนั้นพระเยซูชำระบาปของเราให้สะอาดนั้นด้วยการเชื่อฟังความจริงโดยพระวิญญาณจงมีใจรักพวกพี่น้องอย่างจริงใจท่านทั้งหลายจงรักกันให้มากด้วยน้ำใสใจจริงในข้อนี้เราเห็นว่าเราได้รับการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์โดยการเชื่อฟังความจริงบางครั้งในการอ่านวรรคนี้ที่บอกว่าด้วยการเชื่อฟังความจริงนั้นเราจะเกิดรู้สึกสับสนเพราะว่าเราเข้าใจว่าความรอดมาโดยความเชื่อแล้วก็ไม่ได้มาโดยการประพฤติแต่ในพระคำของพระเจ้าพระเจ้าเคยสั่งมนุษย์เราว่าเราควรจะกลับใจเสียใหม่และมาเชื่อในพระเจ้าเพราะฉะนั้นเป็นคำสั่งจากพระเจ้าคือพระเจ้าไม่ได้แค่อ้อนวอนให้เรามาหาพระองค์แต่พระเจ้าก็สั่งให้เรามาหาพระองค์เพราะฉะนั้นเวลาเรารับความรอดนั้นเราได้เชื่อฟังความจริงของพระเจ้าก็ขอยกตัวอย่างบางข้อนะครับช่วยดูมัทธิวบทที่18ข้อ28นะครับซึ่งในข้อนั้นบอกว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักก็พูดถึงคนที่ยังไม่ได้รับความรอดนั้นบอกว่าจงมาหาเราซึ่งเป็นคำสั่งจากพระเจ้าว่ามนุษย์เราควรจะไปหาพระเจ้าแล้วก็รับความรอดจากพระองค์ต่อไปในกิจการบทที่3ข้อ19นี่เป็นคำเทศนาของอาจารย์เปโตรที่เขาเทศนาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วอาจารย์เปโตรบอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงหันกลับและตั้งใจมาเพื่อจะได้ทรงลบล้างความผิดบาปของท่านเสียซึ่งเป็นลักษณะอีกครั้งที่บอกว่าจงหันกลับและตั้งใจใหม่ก็เป็นคำสั่งจากพระเจ้าว่ามนุษย์ควรจะกลับใจเสียใหม่และมาหาพระองค์แล้วอีกข้อหนึ่งในกิจการบทที่17ข้อ30บอกว่าในเวลาเมื่อมนุษย์ยังโชคลาวอยู่พระเจ้าทรงมอบพระเถิดทรงมองข้ามไปเสียแต่เดี๋ยวนี้พระองค์ได้ตรัสสั่งแก่มนุษย์ทั้งบวงทั่วทุกแห่งให้กลับใจใหม่ซึ่งอีกครั้งเราเห็นว่าเป็นคำสั่งของพระเจ้าว่ามนุษย์ควรจะกลับใจเสียใหม่มาเชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นเวลาข้อ1เปโตรบทที่1ข้อ22บอกว่าด้วยการเชื่อฟังความจริงก็เปิดเราได้เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าที่เราได้กลับใจเสียใหม่และที่บอกว่าโดยพระวิญญาณคือพระวิญญาณมีส่วนในการดลใจของเรามีส่วนในการทำให้เรารู้ตัวว่าเป็นคนบาปและต้องการความรอดจากพระเยซูเพราะฉะนั้นพระวิญญาณทรงช่วยเวลาเราเชื่อฟังพระเจ้าและเชื่อฟังความจริงของพระเจ้านั้นเมื่อเรากลับใจเสียใหม่แล้วก็ได้เชื่อฟังความจริงของพระเจ้านั้นก็บอกว่าจงมีใจรักพวกพี่น้องอย่างจริงใจท่านทั้งหลายจงรักกันให้มากด้วยน้ำใสใจจริง ซึ่งเวลาเราเชื่อฟังพระเจ้าและกลับใจเสียใหม่และรับความรอดจากพระองค์ผลอันหนึ่งคือว่าเราจะรักพี่น้องของเราและไม่ใช่รักเฉยๆแต่บอกว่าจงรักพี่น้องอย่างจริงใจแล้วบอกว่าให้มากด้วยน้ำสายใจจริงซึ่งตอนนี้เราเป็นบุตรของพระเจ้าและเราอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าซึ่งพี่น้องคริสเตียนก็เป็นพี่น้องไฟจิตวิญญาณของเราเราควรจะรักเขาเหมือนที่เรารักพี่น้องไฟเนื้อหนังของเราและต่อไปหนังสือที่สอนเราถึงเรื่องความรอดของเราคือพระวจนะของพระเจ้าในหนังเปโตรบทที่1ข้อ23เหตุที่เราสามารถรักพี่น้องคริสเตียนก็เพราะว่าเราได้บังเกิดใหม่ซึ่งข้อนี้บอกว่าด้วยว่าท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่จึงมีผลหลายอย่างที่เกิดจากสิ่งนั้นเป็นผลที่ดีแล้วที่เรารอดนั้นก็บอกว่าไม่ใช่จากพืชที่จะเบื่อเน่าเสียแต่จากพืชอันไม่รู้เบื่อเน่าคือด้วยพระวจนะของพระเจ้าในข้อนี้ที่พูดถึงพืชที่จะเบื่อเน่าเสียนี่คือสิ่งที่เกิดจากมนุษย์ช่วยดูยอห์นบทที่1ข้อ13ที่พูดถึงความรอดของเรานั้นบอกว่าซึ่งมิได้เกิดจากเลือดหรือความประสงค์ของเนื้อหนังหรือความประสงค์ของมนุษย์คือถ้าเราพึ่งการกระทำของมนุษย์ถ้าเราพึ่งมนุษย์เองถ้าเราพึ่งการประพฤติของพวกเราหรือการกระทำดีใดๆนั่นเป็นเพื่อที่จะรู้เบื่อเน่าคือจะไม่ทนจะไม่ได้รับความรอดที่แท้จริงจากสิ่งเหล่านั้นแต่พระคัมภีร์บอกว่าในหนึ่งเปโตรข้อ23อีกครั้งบอกว่าแต่จากพืชอันไม่รู้เบื่อเน่าคือด้วยพระวจนะของพระเจ้าซึ่งในยอห์นบทที่1ข้อ13วรรคสุดท้ายบอกว่าแต่เกิดจากพระเจ้าคือความรอดของเรานั้นเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าโดยตรงและในข้อ23ต่อไปบอกว่าพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่เป็นนิจช่วยดูฮีบรูบทที่4ข้อ12นะครับเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอคงยิ่งกว่าดับสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อกระดูกและขายในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยซึ่งพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตเพราะว่าได้มาจากพระเจ้าเองคือเป็นผู้ที่เป็นแหล่งแห่งชีวิตนั้นแล้วในข้อ24กับ25นั้นอาจารย์เปโตรพูดถึงเนื้อหนังและสง่าราศีของมนุษย์ได้เปรียบเทียบเหมือนต้นหญ้าและดอกหญ้าที่จะเหี่ยวแห้งไปแต่พระวจนะของพระเจ้านั้นบอกว่ายั่งยืนอยู่เป็นนิจในมัทธิวบทที่24ข้อ35บอกว่าฟ้าและดินจะล่วงไปแต่คำของเราจะสูญหายไปหาไม่ได้เลยซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะหายไปแต่พระวจนะของพระเจ้าจะไม่มีวันสิ้นสุดจะไม่สูญหายไปเลยและพระวจนะของพระเจ้านั้นจะยั่งยืนอยู่เป็นนิจและอาจารย์เปโตรจบบทที่หนึ่งนี้โดยบอกว่าพระวจนะนั้นคือข่าวประเสริฐที่ได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายทราบแล้วซึ่งได้เน้นถึงข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นที่มาจากพระวจนะของพระเจ้า อาจารย์เปโตรประกาศให้พวกนี้แล้วเขาได้รับความรอดแล้วมีจิตวิญญาณที่จะอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าตลอดไปเป็นนิจสำหรับวันนี้คงมีแค่นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ